10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Vreme i prilike mog izbora i uvođenja u tron srpskih patrijarha u mnogo čemu ima sličnosti sa vremenom i okolnostima u kojima je Srpska crkva sa svojim narodom doživljavala i preživljavala teške sudbonosne dane svoje istorije. Ovim rečima otpočela je decenija upravljanja brodom Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja. U pristupnoj besedi istakao je i da nema svoj program, već da je to program crkve. Podsjetivši na pouke Evanđelja, rekao je kako očekuje od braće mitropolita i episkopa da zajednički krmare crkvom Hristovom i privedu je tihom i mirnom pristaništu. Poštovani slušalci, vi slušate Agoru Radio Beograda 2, a o poglavaru Srpske pravoslavne crkve govore sociolog religije dr. Vladan Stanković i istoričar Dejan Ristić. Doktore Stankoviću, kako je patrijarh vodio crkvu do tog mirnog i tihog pristaništa?
Upravo iz ovoga što ste pročitali mogu se izvući dva važna puta ili transverzale politike koju je vodio počivši patrijarh Irinej. Jedna je stalno podsjećanje na Evanđelje i tumačenje Svetog pisma i njegova opomena da je malo Hrista i Boga u nama. I to je bila zapravo neka vrsta opomene koju je on slao kako vernicima, pasti, tako i sveštenstvu, da moraju mnogo više da se bave evangelizacijom društva, koje je nažalost u periodu 40 godina ateizma, zvaničnog sekularnog ateizma u društvu i 20-30 godina posttranzicionog perioda je ostavilo traga na naše društvo. A druga misija njegova kojom je on želeo da nastavi put prethodno počivšeg patrijarha Pavla jeste da objedini crkvu i da objedini braću u veri i Srbe. Treba imati u vidu da je Srpska pravoslavna crkva u doba titoizma bila na neki način podeljena i s jedne strane je postojala crkva u Matici u Jugoslaviji sa patrijaršijom u Beogradu, s druge strane jedan deo našeg naroda je formirao svoju Srpsku pravoslavnu crkvu u emigraciji u dijaspori. I zahvaljujući patrijarhu Pavlu crkva je konačno objedinjena, međutim rani Jožici su ostali i patrijarh Irine je vidao te rane, po mojoj nekoj proceni prilično uspešno, tako da danas imamo jednu ojačalu u organizacionom smislu Srpsku pravoslavnu crkvu sa mnogim nerešenim problemima kao što je problem takozvane Makedonske pravoslavne crkve i namere da ona bude kanonski priznata i tako dalje. U svakom slučaju politika patrijarha Irineja je išla upravo u ta dva pravca. Jedan je poziv na evangelizaciju društva, poziv na prihvatanje osnovnih temeljnih vrednosti hrišćanstva, Na čemu on, nažalost, njegov apel nije, po mojoj nekoj proceni, imao velikog odjeka i tu je otpor bio veliki kako među vernicima, tako i među sveštenstvom. A sa druge strane, ova neka uloga objedinjavanja crkve u jedno nemirno vreme, u vreme nakon brojnih raskola koji su prethodili njegovom vođenju crkve.
Doktor, gospodine Ristiću, akademik Matija Bećković kaže da su se za kratko vreme srušila dva noseća stuba Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Crnogorske Amfilohije i patrijarh Srpski Irinej. Uz nevolje koje prate čitavo pravoslavlje, Srpska crkva se zaljuljala i našla na velikom iskušenju. Ali bih ja sa vama, gospodine Ristiću, razgovarala o tome čemu da zapravo uče i ohrabruju protekli vekovi. Odnosno, da krenemo od onog elementarnog, a to je da patrijarh Irinej nije 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Upravo ta istorijska činjenica mislim da je jako važna da je osvetlite na samom početku našeg razgovora.
Sa zadovoljstvom. Pre svega bih hteo da ukažem da se Srpska pravoslavna crkva smrću patrijarha Irineja I. i nedavnim upokojenjem mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija našla u vrlo specifičnoj situaciji, do sada prvi put u svoji više od 800 godina dugo istoriji od 1219. a to je da je ostala i bez samog poglavara, ali i bez egzarha Pećkog trona, dakle bez onog mitropolita koji titularno faktički obavlja dužnost patrijarha u slučaju kada patrijarh to jeste sprečen da učini, odnosno kada dođe do upokojenja patrijarha. Iz toga je ova situacija vrlo specifična. Ona samo dodatno usložnjava čitavu situaciju i u našoj crkvi koja je višeslojna. Crkva je jedan moćan organizam sa jedne strane, međutim živ organizam koji, na koji se reflektuje sve ono što jeste savremeni moment u našem društvu, u našem narodu, u našoj državi. Dakle, i kler čine ljudi, činimo mi. Dakle, to su naši sunarodnici i normalno je da se sve ono što se dešava u jednom društvu reflektuje i na kler, što niži, što viši. Vi ste ovde ukazali na jednu činjenicu koja je istorijska, a to je, evo, i sada u ovim danima nakon upokojenja patrijarha Irineja I, vrlo često se u javnoj sferi može čuti kako je on 45. poglavar Srpske pravoslavne, odnosno 45. patrijarh i poglavar Srpske pravoslavne crkve. Ono što treba reći, da treba to korigovati, naime, Srpska pravoslavna crkva osnovana 1219. godine, zaslugom i delovanjem Svetog Save, prvog srpskog, ona je nakon toga imala 11 arhijepiskopa i 45 patrijarha. Dakle, patrijarh Irinej I jeste 45. patrijarh, ali nije 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve, on je 56. poglavar Srpske pravoslavne crkve, zato što moramo da imamo u vidu istorijsku činjenicu da je naša crkva u prvih stotinja godina svoga postojanja, tačnije od 1219. do 1346. bila u rangu autokefalne arhijepiskopije, a od 1346. pa do danas sa dva velika prekida u rangu autokefalne patrijaršije. Dakle, bilo bi ispravno reći, jedino ispravno, jedino moguće, da je patrijarh Irinej I bio 56. poglavar Srpske pravoslavne crkve, a 45. patrijarh.
Da. Ono što je jako važno, vi o tome govorite, da je, naravno, to jeste na neki način dilema koja se provlači i u svakodnevnom razgovoru, to je da li je Srpska pravoslavna crkva državotvorna, a šta je starije, crkva ili država, i da se negde vratimo na taj neki početak upravo od Svetog Save i te neobične činjenice da su se u jednom trenutku dva brata našla, jedan kao neko ko je vodio duhovnu, a drugi svetovnu vlast.
Da, dakle, sve pravoslavne, pomesne pravoslavne crkve u hrišćanskom svetu, uključujući i našu Srpsku pravoslavnu crkvu, jesu nacionalne crkve, objedinjene pod omoforom Vaseljanske patrijaršije, koja je prva po časti, ali ne po primatu. Dakle, tu postoji velika razlika između rimokatoličke i pravoslavne crkve u organizaciji te dve crkvene, ta dva crkvena sistema. Kada govorimo o našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dakle, podsjećam, ona je nastala delovanjem i zaslugom njenog prvog arhijepiskopa, Svetog Save, prvog srpskog, primetit ćete da sve vreme insistiram na numeracijama poglavara
Srpske pravoslavne
crkve. Dobro,
a zašto je to važno? Pojasnite nam.
Recimo konkretno u slučaju utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, dakle arhijepiskopa Save prvog, treba da znamo da je Srpska pravoslavna crkva imala petoricu poglavara koji su nosili to lepo i sveto ime Sava, od kojih su prva trojica kanonizovani kao Sveti Sava Srpski, te da bismo ih razlikovali, mi koristimo numeracije. Te u tom smislu bi bilo ispravno za utemeljivača naše crkve koristiti naziv, odnosno ime Sveti Sava prvi srpski, kako bismo ga razlikovali od njegovog srodnika, njegovog bratanca Svetog Save drugog srpskog, također arhijepiskopa, odnosno njegovog naslednika Svetog Save trećeg srpskog, također arhijepiskopa početkom četvrtog veka, Sava četvrti i Sava peti nisu kanonizovani, oni su bili patrijarsi. Dakle, pravoslavne pomesne crkve jesu nacionalne crkve. I one nastaju, pored ostalog, nakon formiranja države, dakle nakon ustrojstva svetovne vlasti. I to se možda i kod nas vidi u najboljem primjeru. Naime, 1217. godine, nakon što je Srbija postala kraljevina, veliki župan Stefan postao kralj, krunisanjem, činom krunisanja u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Starom Rasu kod Novog Pazara, od strane papskih legata, znamo da je kruna stigla iz Rima i da je ona bila rezultat višegodišnjih pregovora velikog župana Stefana i rimskog pape, stekli su se svi neophodni uslovi za sticanje i duhovne samostalnosti Srbije. Dakle, stvorena je 1217. svetovna samostalnost po međunarodnim pravnim standardima srednjeg veka i nakon toga Sveti Sava prvi srpski kreće na svoje čuveno putovanje, odlazi u Nikeju, tadašnju prestolnicu Vizantijskog carstva i zahvaljujući svojim sposobnostima, znanjem, duhovnom autoritetu koji imao i podršci koji uživa od strane svoga brata, tada već u velikog kralja Stefana, on uspeva da dobije samostalnu crkvu, odnosno samostalnu crkvenu organizaciju za Srbe i to se dešava u septembru 1219. godine. On biva hirotonisan za arhijepiskopa, nakon čega se preko Svete Gore i Soluna vraća polako krajem te ili početkom naredne godine 1220. u Srbiju i dolazi u Žiču koju određuje za sedište arhijepiskopije i to je prvo od dva sedišta naše crkve. Nekoliko decenija kasnije ono će biti premešteno u Peć gde će biti formirana kasnije manastir Pećka patrijaršija.
Da, zaista razgovor sa vama jeste veliko zadovoljstvo s obzirom na podatke kojima vladate. Ono što možda jeste bitno za ovaj razgovor da uzmemo neke najznačajnije i najprelomne tačke na osnovu kojih bi mogli da sagledamo tu bogatu istoriju, ali i taj odnos države i crkve. 10 sati je i 13 minuta.
Radio Beograd 2.
Istoričar Dejan Ristić, sagovornik Agore Radio Beograda 2. Gospodine Ristiću, vrlo je zanimljiva ličnost Svetog Save III., veliki duhovnik, idejni tvorac vizantijskog stila.
Tako je, to je jedan od zaboravljenih poglavara Srpske pravoslavne crkve, kada kažem zaboravljenih, naravno ne u teološkim i istorijskim krugovima, ali u najširoj javnosti, jedan od te petorice velikih poglavara naše crkve koji su nosili to divno i sveto ime Sava. On je, kao što ste vi napomenuli, kanonizovan i slavi se kao Sveti Sava III. Srpski. Bio je srpski arhijepiskop od 1309. do 1316. godine. Vrlo blizak tadašnjem kralju Stefanu Urošu II. Milutinu, dakle i njegov blizak saradnik, jedan vrhunski teolog, asketa, monah, intelektualac, ali također i graditelj. I on je zaslužan ili jedan od najzaslužnijih za formulisanje srpsko-vizantijskog stila u našoj crkvenoj i sakralnoj umetnosti, posebno imajući u vidu da je bio zaslužan kao episkop grada Prizrena, a potom i kao arhijepiskop za obnovu crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, dakle katedralne crkve, ali također, pored ostalog, i za obnovu manastira Svetog Prohora Pčinjskog na samom jugu današnje Srbije. Dakle, radi se o jednom zaista izuzetnom poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Mi smo ih imali pregršt, ali smo uspeli u prethodnim decenijama i vekovima da ih temeljno zaboravimo, nažalost.
Da, da, kao što smo na neki način i zaboravili, kako vi kažete, jednog od najobrazovanijih srpskih patrijarha ikada, to je Sveti Danilo II. Pećki.
Tako je, Sveti Danilo II. Pećki bio arhijepiskop srpski od 1324. do svoje smrti 1337. godine. Monah, diplomata, državnik, vojskovođa, istoričar, također izuzetan teolog, asketa. Za njega u njegovom žitiju stoji, pored ostalog, da imao redak dar molitvi i suza. Dakle, što je dosta retko kada su žitija svetitelja u pitanju. Radi se zaista o jednom od najobrazovanijih Srba koji su ikada živeli i za sebe ostavio fantastična dela, što graditeljska, što teološka, istorijska. Jedno od najznačajnijih svakako jeste njegovo kapitalno delo Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Dakle, to je zbornik biografija, sažetih biografija naših vladara, počeo od Stefana Prvovenčanog pa do kralja Stefana Dušana IV. Silnog, zato što arhijepiskop nije doživeo Dušanovo kolonisanje za cara, i žitija arhijepiskopa od naslednika Svetog Save I. Srpskog, a to je bio Sveti Arsenije I. Sremac, pa sve do Svetog Nikodima I. Srpskog i Svetog Save III. Srpskog, kada je arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki preminuo 1337. godine. Njegovo delo nastavila je grupa učenih srpskih monaha, nama nažalost danas po svom identitetu, imenu i prezimenu nepoznati, tako da su oni nastavili da pišu biografije sve do pred kraj 14. veka. To delo je publikovano u više navrata, može se naći u javnim bibliotekama, može se naći na internetu, integralni tekst. U pitanju je divno i prvorazredno značajno delo za poznavanje srpskog srednjeg veka. Ponavljam, njegov naslov je Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, i kao jedan od kurioziteta u tom delu, arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki uvodi samo jednu ženu među te biografije, to je kraljica Jelena, čiji on bio i savremenik i blizak saradnik, dakle srpska kraljica Jelena, supruga kralja Stefana Uroša I. Velikog i majka kraljeva Stefana Dragutina i Stefana Uroša II. Milutina.
Ono što jeste važno možda za razumevanje tog posebnog odnosa između države i crkve, odnosno politike i crkve, možda je tu taj primjer Svetog Joanikija II. Veoma zanimljiv. Dakle, za 48 sati od laika do arhijepiskopa, odnosno do patrijarha.
Tako je. Dakle, o čemu se radi? To je poslednji arhijepiskop i prvi patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Sveti Joanikije II. Srpski na tron srpskih arhijepiskopa stupio je nakon smrti arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog 1337. godine i na tom položaju se zadržao do svoje smrti prirodnim putem 1354. godine. Sahranjen je kao i većina naših crkvenih poglavara srednjeg veka u tom divnom manastiru Pećka Patrijaršija u Metohiji. O čemu se radi? Dušan, odnosno Stefan Dušan IV. Silni je u mnogo čemu podražavao Vizantiju i aktivnosti, odnosno način vladanja vizantijskih careva, koji su neretko među svojim najbližim svetovnim saradnicima birali ljude koje će postaviti na vaseljanski patrijaršijski tron, tako što bi ih u roku od svega nekoliko dana od laika pretvarali u patrijarhe, dakle provodeći ih kroz, dakle monašeći ih, a onda ih provodeći kroz sve crkvene činove do nivoa patrijarha. To je uradio i Dušan nakon smrti arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog 1337. opredelio se da među svojim najbližim saradnicima na dvoru, dakle svetovnjacima, odabere ličnost koja će biti novi poglavar Srpske pravoslavne crkve. Opredelio se za jednog od svojih saradnika, čije svetovno ime, nažalost, nije sačuvano, dakle, znamo samo crkveno.
A zašto se opredelio? Zašto je to bilo tako važno uraditi u 48 sati?
Očigledno da je Dušan svoje bivstvovanje na vladarskom prestolu usmerio u pravcu jačanja srpske države, naglog, moćnog jačanja, zbog toga i nosi taj divni epitet silni, sa druge strane, naglog i velikog širenja teritorije srpske države, pre svega na uštrb Vizantije. Njegov glavni cilj jeste bio da, naravno, Srbiju zameni Vizantijom, odnosno, oprostite, da Vizantiju zameni Srbijom. On je pokušao da osvoji Ser, treći grad carstva, to mu je pošlo za rukom, potom je pokušao da osvoji Solun, drugi grad carstva, to mu, nažalost, nije pošlo za rukom, do Carigrada nije stigao, jer je iznenada umro u svojoj 48. godini, 1355. godine. Dakle, očigledno da je želeo da u svom najbližem okruženju ima sebi potpuno odane ljude i da na čelu crkve takođe ima potpuno odanog, pouzdanog čoveka. Stoga se opredelio da novog arhijepiskopa tada 1337. godine ne traži među tadašnjim episkopima i monasima, dakle pripadnicima klera, već da to bude neko u čiju se vernost i sposobnosti lično uverio na dvoru, a kažem, postupio u skladu sa čestom praksom vizantijskih carova.
Ta praksa potrajati kada je u pitanju odnos Srpske crkve i države?
Znate kako, kada govorimo o odnosu svetovnih i duhovnih vlasti kod nas, dakle, svetovnih srpskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u prethodnim vekovima, to je možda najeklatantniji primer direktnog uticaja na izbor poglavara Srpske pravoslavne crkve. Dakle, tu je vladar potpuno otvoreno, javno, bez bilo kakvog provizorijuma, rekao ko će biti novi arhijepiskop i bez obzira što je on bio laik, dakle, on je, kao što ste vi naveli, zamonašen i u roku od 48 sati proizveden.
Odnosno, to ste vi naveli, ja se samo koristim onim iskustvima koje ste nam vi predstavili i meni je takođe bilo vrlo zanimljivo to što ste vi govorili o Svetom Danilu III. Banjskom i tom Kosovskom zavetu. Mislim da bi bilo dobro da u ovom trenutku to sada nam pojasnite.
Takođe veliki poglavar Srpske pravoslavne crkve na tronu Svetog Save nalazio se od 1390. do 1396. godine, dakle neposredno nakon Kosovske bitke, i neki naš prvi utisak verovatno bi bio da u tom tragičnom razdoblju nije mogao puno da učini, posebno što se svega 6 godina zadržao na tronu Svetog Save Prvog Srpskog. Međutim, radi se zaista o izuzetnom poglavaru Srpske pravoslavne crkve, ponavljam, u pitanju je Sveti Danilo III. Banjski, koji je pored ostalog zaslužan i za uspostavljanje svetačkog kulta kneza Lazara, dakle, to je ličnost koja je kanonizovala kneza Lazara 1390. odnosno 1391. godine, i sa druge strane, upravo je patrijarh Sveti Danilo III. Banjski autor svih bogoslužbenih spisa neophodnih za kanonizaciju i proslavljanje jedne ličnosti, a u ovom slučaju to je bio knez Lazar Hrebeljanović.
A opet je politički razlog to što je na neki način urađeno sa kanonizacijom.
Jednim delom svakako, tu nema dileme. Dakle, okolnosti koje je proizvela prva Kosovska bitka i taj poraz koji smo mi tada doživeli uslovio je da knjeginja Milica već u narednim nedeljama po okončanju bitke pošalje svoje izaslanike novom osmanskom sultanu Bajazitu I. Monjevitom, ponudi vazalstvo i prihvati sve one vazalne obaveze koje su Osmanlije tražile od pokorenih oblasti, njihovih vladara i stanovništva. I sa druge strane, i život njenog starijeg sina Stefana, koji u tom trenutku ima svega 12 godina, ali i mogućnost da on nasledi svoga oca na položaju kneza Moravske Srbije je bila vrlo, vrlo diskutabilna iz prostog razloga što je sa jedne strane došlo do napada Ugara sa severa, ali je i čitav niz velikaša, pre svega Vuk Branković, insistirao na tome da, budući da je Stefan, knez Stefan, bio izuzetno mlad, dakle bio je dečak i po srednjovekovnim standardima nije bio punoletan, da treba da postoji namesnik koji bi faktički upravljao Moravskom Srbijom umjesto njega. Vuk Branković je ponudio da to bude on, ponudio pod znacima navoda, naravno to nije bilo nuđenje, to je bilo insistiranje, budući da su bili bliski srodnici. Međutim, kneginja Milica tada donosi odluku da ona postane namjesnica, kneginja namjesnica, i to je jedinstven slučaj u našoj srednjovekovnoj istoriji da je žena bila faktički namjesnica, i tih nekoliko godina do 1393. godine, dok njen sin nije stasao, ona obavlja dužnost namjesnice, iako se vrlo brzo po okončanju kosovske bitke ona i zamonašila po srednjovekovnim tradicijama. Zašto sve ovo pominjem? Dakle, ona je kao majka brinula i dela nad životom svoga sina, nad njegovom bezbednošću, a također želela da njen sin naravno nasledi svoga oca na položaju kneza, budući da je to bilo izuzetno rizično u tom trenutku. Ona zajedno sa patrijarhom Svetim Danilom III. Banjskim inicira uspostavljanje svetačkog kulta kneza Lazara, želeći da kod Srba uspostavi drugu svetorodnu dinastiju, i mi vrlo često zaboravljamo da mi imamo dve svetorodne dinastije u srednjem vijeku. Jedno su Nemanjići, desetorica vladara od kojih su sedmorica kanonizovani, i drugo su Lazarevići, dvojica vladara od kojih su obojica kanonizovani. Prvi kao sveti knez Lazar, drugi kao sveti despot Stefan Visoki. Dakle, u tom smislu ona je delovala i državnički i majčinski, želeći da sačuva život, pre svega život svoga sina, a sa druge strane želeći da mu omogući da nasledi svoga oca, na šta je kao prvorođeni sin imao pravo, i tu je uživala punu podršku tadašnjeg patrijarha Svetog Danila III. Banjskog, koji je, kažem, zaslužan i za uspostavljanje kulta kneza Lazara, ali također u tim spisima on uspostavlja nukleus potonjeg Kosovskog zaveta, govoreći o tim bitnim momentima uoči i tokom kosovske bitke, i faktički čuvajući nam tu rečenicu koju danas ćete retko gde čuti. Vrlo često čujemo kako se knez Lazar opredelio za carstvo nebesko, međutim u istorijskim izvorima toga nema. Postoji jedna druga rečenica koju upravo beleži patrijarh Sveti Danilo III. Banjski u jednom od spisa posvećenih uspostavljanju kulta svetog kneza Lazara, koji poziva da se strada za život večni. I to je ta autentična rečenica koja je puna simbolike, puna svevremene poruke potonjim generacijama Srba sve do naših dana.
Da, jedan od najdugovečnijih srpskih patrijarha je Sveti Pajsije I. 106 godina je živao.
Tako je, tako je. U nauci još uvijek postoji dilema, 106 ili 108, dakle definitivno je bio najdugovečniji. Dakle, on je bio patrijarh od 1614. do 1647. godine, dakle dvojica poglavara Srpske pravoslavne crkve su najduže njome upravljala, to je patrijarh Sveti Pajsije I. 1614. 1647. i patrijarh German I. 1958. 1990. godina, dakle 32, odnosno 33 godine. Oni su se najduže zadržali na tronu Svetog Save, prvog srpskog. Patrijarh Sveti Pajsije I. dakle stoluje sredinom, u prvoj polovini i sredinom 17. veka. Radi se o velikom crkvenom organizatoru, o jednom veoma sposobnom čoveku, monahu pre svega, dakle pripadniku klera, ali sa druge strane, dakle čoveku koji je bio potpuno svestan okolnosti vremena u kome živi, da je bilo neophodno očuvati nacionalni identitet, da je bilo neophodno osnažiti organizaciju crkve, Srpske pravoslavne crkve, i on je to istrajno radio, imao je sreću da je bio izuzetno dugovečan, i ono što je recimo neobično, nije stradao prirodnom smrću, dakle verovatno bi još poživeo. Došlo je do jednog nesrećnog slučaja prilikom obilaska jednog manastira u Metohiji. U porti manastira na njega je naleteo manastirski bik i ubio ga, tako da je faktički patrijarh tragično nastradao u svojoj 106. odnosno 108. godini života, i on je svakako bio najdugovečniji i po stažu na tronu Svetog Save, ali i po starosnoj dobi najdugovečniji poglavar Srpske pravoslavne crkve do danas.
Onda dolazi jedan izuzetno težak period za Srpsku pravoslavnu crkvu. Arsenije III. Velika se oba Srba i on pod pritiskom Austro-Ugarske menja, odnosno kako se uzima novu titulu i postaje karlovački mitropolit.
Tako je, dakle, veliki bečki rat.
I da nam možda u ovom času objasnite zašto u tituli patrijarha postoji.
Zašto je ona to odelna. Da. Dakle, o čemu se radi? Naša crkva čuva dugi istorijski kontinuitet, dakle, od 1219. godine do danas. Međutim, ono što treba naglasiti, ona nije postojala u kontinuitetu ovih 801. godinu. u dva navrata je prestajala da postoji kao crkvena organizacija, prvi put od 1462. pa do 1557. drugi put od 1766. do 1920. godine. Dakle, to su veliki, izuzetno dugi intervali i vrlo turbulentni. Jedan od svakako značajnih poglavara Srpske pravoslavne crkve jeste i patrijarh Arsenije III, koji je stolovao krajem 17. i početkom 18. veka. U to vreme se dešava takozvani Veliki Bečki rat, koji traje od 1683. do 1699. godine, čija kulminacija 1690. je bila velika, prva velika seoba Srba, koju patrijarh predvodi. Srbi se iseljavaju mahom sa teritorije Kosova, današnje Kosova i Metohije, u pravcu severa, u pravcu južne i središnje Ugarske, dakle severno od Save i Dunava, i budući da su stupili na teritoriju Austrijskog carstva, koje ne priznaje pravoslavnu crkvu kao crkvenu organizaciju, patrijarh više ne može da koristi tu titulu na teritoriji Austrijskog carstva i on bira svoje novo sedište, budući da je morao da napusti svoje drevno sedište, to je bila Peć, smešta se u Sremske Karlovce i za sebe uzima titulu Karlovačkog mitropolita. I od tada, faktički pa sve do danas, a to je utvrđeno i Ustavom Srpske pravoslavne crkve nakon njene druge obnove 1920. godine, titula Srpskog patrijarha je troslojna ili trodelna. Dakle, on je arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, čime se ukazuje na taj istorijski i duhovni kontinuitet Srpske pravoslavne crkve, na činjenicu da je drevno središte i sedište srpskih patrijaraha, manastir Pećka patrijaršija, zato je on arhijepiskop Pećki, da je dosta dugo sedište naše crkve bilo u Sremskim Karlovcima, stoga je i mitropolit Beogradsko-Karlovački i konačno, ono što je najvažnije, to je patrijarh srpski, tako da je to puna titula srpskog patrijarha, kakva je od 1920. kada je ona po drugi put obnovljena kao crkvena organizacija.
Ono što jeste možda važno u ovom delu razgovora, to je taj jedan veliki i ozbiljan sukob države i crkve je pod kraljem Aleksandrom, patrijarh Varnava i takozvane krvave litije.
Tako je, odnos države i crkve u 20. veku kod nas je bio sve samo nemiran, najčešće. Dakle, uprkos pokušajima pojedinih elemenata unutar svetovne i duhovne vlasti da se uspostavi kakva takva simfonija, to vrlo često nije bio slučaj. Evo nekoliko primjera. Dakle, 1920. godine na saboru u Sremskim Karlovcima biva obnovljena Srpska pravoslavna crkva i budući da je ona obnovljena, morala je da dobije i svog novog poglavara. Članovi episkopata opredelili su se za dotadašnjeg beogradskog mitropolita Dimitrija, koga biraju za svog patrijarha pod imenom Dimitrije I. I on će se na tom mestu zadržati do svoje smrti 1930. godine, dakle 10 godina će biti patrijarh. Međutim, kralj insistira da on, po ugledu na srednjovekovne vladare, postavlja svojim ukazom, svojim dekretom patrijarha i tada on potpisuje poseban ukaz gde on postavlja patrijarha, dakle želeći da pokaže da je ipak njegova vlast iznad crkvene vlasti i tu bi došlo do ozbiljnog problema da se vladar nije opredelio za istu ličnost. Tako da je faktički crkveni sabor izabrao mitropolita Dimitrija za patrijarha.
To je bilo politički mudro.
Jeste i to je bilo klasično pokazivanje mišića. Dakle, ja ću prihvatiti vaše kandidata, ali ću ga ja postaviti na tron srpskih patrijarha zato što sam ja vladar. I ono što je takođe veoma značajno, naravno, taj odnos kralja Aleksandra I. Ujedinitelja i Srpske pravoslavne crkve sve do njegove tragične smrti 1934. godine bio je beskrajno dinamičan i za nas istoričare izuzetno zanimljiv za istraživanja. Mi smo, kada govorimo o odnosu svetovnih i duhovnih vlasti u 20. veku, fokusirani na onaj period neposredno nakon Drugog svetskog rata, kada dolazi do otvorene konfrontacije.
Taj ćemo period ostaviti da. Za sam kraj. Međutim,
ono što bih htio da kažem, baš zbog toga što smo fokusirani na taj poratni period, mi zaboravljamo da su inicijalni sukobi između svetovnih i duhovnih vlasti počeli u doba kraljevine Jugoslavije. Recimo, kralj Aleksandar je agrarnom reformom i tekako oštetio Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, sa oduzimanjem crkvene zemlje i različitih nepokretnosti počelo se početkom 20. godina prošlog veka, u doba kraljevine Jugoslavije.
A onda su to komunisti nastavili.
Naravno, samo nastavili, nažalost.
10 sati i 36 minuta.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 mjeseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Voj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
10 sati i 42 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Dejan Ristić, istoričar, je sa nama. Gospodine Ristiću, ostali ste mi dužni odgovor na krvave litije.
Da, kulminacija sukoba svetovnih i duhovnih vlasti u periodu Kraljevine Jugoslavije manifestovala se u drugoj polovini 30. godina prošlog veka, kada je Kraljevina Jugoslavija pristupila pregovorima za potpisivanje konkordata sa Svetom stolicom. Pregovori su bili dugi, treba pomenuti da je Srbija, Kraljevina Srbija imala konkordat sa Svetom stolicom, potpisan 1914. godine, neposredno pred izbijanje Prvog svjetskog rata. Današnja Republika Srbija nema potpisan konkordat sa Svetom stolicom. U svakom slučaju, dakle, pregovori su bili dugotrajni, došlo se do odgovarajućeg teksta koji je parafiran nakon tih pregovora i trebalo je da prođe uobičajenu proceduru kada su međudržavni ugovori u pitanju. Međutim, tada je Srpska crkva izašla sa određenim zamerkama, smatrajući da se favorizuje Rimokatolička crkva na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Te zamerke nisu bile uslišene od strane svetovne vlasti, pre svega od strane kneza namjesnika Pavla, članova ministarskog saveta. Došlo je do ozbiljnih razmimoilaženja između svetovnih i duhovnih vlasti, došlo je do organizovanja litija, poput ovih koje su se desile u Crnoj Gori krajem prošle i početkom ove godine. Te litije su poznate kao krvave litije, zato što je država izvela vojsku i policiju na ulice gradova, došlo je do puškaranja, došlo je do ranjavanja velikog broja vernika i pripadnika klera, čak i do pogibija, bilo je i smrtnih slučaja, i zbog toga su te litije označene kao krvave. Na samom vrhuncu sukoba desila se potpuno neočekivana misteriozna smrt patrijarha Varnave I. 1937. godine. On je inače podigao malu crkvu Svetog Save na Vračaru i tu je sahranjen u posebnom sarkofagu i do danas u nauci postoji ozbiljna dilema, budući da ima indicija da je patrijarhova smrt bila izazvana i da je prste u to umešala svetovna vlast, odnosno državna politika.
Da, nećemo naravno moći o svima detaljnije, možda samo da u ovom poslednjem segmentu razgovora osvetlimo ulogu i značaj patrijarha Germana.
Savremeni
period.
No. German I. je bio srpski patrijarh od 1958. do 1990. godine, dakle dosta dugo se zadržao na tronu Svetog Save, prethodno je bio žički episkop, on je inače bio sveštenik koji kada je ostao udovac odlučio da se zamonaši, tako da je recimo i tu jedan od kurioziteta, to je jedini poglavar Srpske pravoslavne crkve koji je imao porodicu.
Ali, da, ako se slažete da čujemo i doktora Vladana Stankovića.
Pa ja bih se vratio samo malo na kratko radi pregleda stanja u istoriju. Imamo u vidu jednu tešku vladavinu crkvom patrijarha Germana u doba komunizma. I nakon toga se pojavljuje patrijarh Pavle koji je u početnim periodima svog upravljanja crkvom kao patrijarh pokazivao sklonosti jednog, čak mogu to da kažem, poslušničkog odnosa prema vlastima. Setimo se samo onih demonstracija 1991. godine kada je otvoreno pomalo i naivno pozvao studente da se raziđu, nakon čega je bio izviždan. Međutim, kako je vreme odmicalo, patrijarh Pavle dobijao na autoritetu u narodu i pokazao je jednu vrstu autonomije što narod jako ceni i poštuje. Narod voli da je crkva svoja i da se njena čuje. I patrijarh Pavle je završio svoju vladavinu kao nepriznati, već tada nepriznati svetac i kao jedan od najomiljenijih patrijarha u istoriji srpskog naroda. Kada je reč o patrijarhu Irineju, njegova vladavina je počela tako što, bar ono koliko sam ja upućen, da je politika bila veoma umešana u celu tu priču izbora patrijarha i koji je episkop povoljan, a koji je manje nepovoljan. On je izabran kao neko ko je manje nepovoljan od drugih episkopa.
A možemo li reći izabran kao neko ko je možda predstavljao jedan dobar most između države i crkve?
Možemo i tako da kažemo, ako imamo u vidu da nastojanje da crkva želi da uz zadržavanje izvesne autonomije i onoga da se pita po nekim ključnim pitanjima, treba i da sarađuje sa vlašću. Međutim, vladavina patrijarha ili Irineja je zapravo ostala negde u senci sekularnih vlasti i to je ono što je nepodeljeno mišljenje, da je zapravo on bio čovek iz senke koji se trudio više da svojim postupcima i svojim rečima utiče na ljude, a manje na neke druge političke načine. U toj vrlo osetljivoj igri odnosa između crkve i vlasti, on je negde ipak mudro vodio brod ka nekom cilju i ta mudrost se možda najbolje očituje u dešavanjima u Crnoj Gori, kada je on bez ikakve sujete i sa jednom bratskom ljubavlju gledao na sve ono što je radio mitropolit Amfilohije u Crnoj Gori, dajući mu nesebičnu podršku koja nikada srpskom narodu u Crnoj Gori nije manjkala sa te strane. S druge strane, patrijarh Irine je išao nekom logikom da kroz saradnju s vlastima izvuče ono što je neki maksimum koji može crkva da izvuče po nacionalnim pitanjima od raznih vlasti koje su se smenjivale, a smenjene su u suštini dve u osnovi vlasti za njegove vladavine, znači demokratske stranke i srpske napredne stranke, i nije to bio ni malo lak period u kome on trebao da igra nekog ko će uspeti da izvuče neki minimum interesa crkve i naroda i nacionalnih pitanja koje su i dan danas otvorene.
Gospodine Ristiću, ukoliko se ne slažete sa nečim, naravno reagujte, i da privodeći ovaj razgovor kraju zaokružimo nekako ovaj naš današnji susret.
Period nakon Drugog svjetskog rata u odnosima svetovnih i duhovnih vlasti bio izuzetno turbulentan. Dakle, on se kretao od otvorenog sukoba, brutalnog sukoba i napada svetovnih vlasti na Srpsku pravoslavnu crkvu tokom čitavog niza godina, počeo od 1944. 45. pa do duboko, recimo, negde u 60. godine, nakon čega sledi nekakvo smirivanje ili nekakvo obostrano prihvatljivo primirje, do pokušaja zloupotrebe crkve i duhovnosti krajem 90. godina u vreme ratova za jugoslovensko nasljeđe. Međutim, ono što treba reći, pre svega, patrijarh German I, koji, ponavljam, na čelu Srpske crkve biva od 1958. do 1990. godine, mudro je upravljao Srpskom pravoslavnom crkvom, uprkos brojnim izazovima i brojnim preprekama na koje je bezmalo svakodnevno nailazio. On je, pre svega, uspeo da sačuva nukleus Srpske pravoslavne crkve, uprkos i makedonskom i američkom raskolu unutar tela Srpske pravoslavne crkve. Bio je, pre svega, vešt crkveni diplomata i dobar teolog. Pravio je kompromise tamo gde je bilo neophodno da se napravi kompromis, ne na uštrb suštine. Iz toga je stav istorijske nauke prema patrijarhu Germanu I. ide u pravcu da ga mi vrednujemo kao izuzetno značajnog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Nakon njega, 1990. godine, na tron Svetog Save dolazi patrijarh Pavle I. i on je prvi koji je izabran takozvanim apostolskim žrebom. I tu je važno naglasiti. Dakle, svetovne vlasti, ne samo kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, već svetovne vlasti svugde u svetu vekovima pokušavaju da u većoj ili manjoj meri utiču na izbor crkvenog poglavara. I to je tako bilo i uvek će biti. I u određenoj meri svetovne vlasti su uticale na izbore poglavara Srpske pravoslavne crkve od 1920. godine pa sve do danas. Nekad je to bilo očitije, jasnije, brutalnije, nekad je to bilo u rukavicama, ali uvek su svetovne vlasti prisutne simbolički, ne fizički, na sednicama izbornog sabora. I tako će biti i ovaj put kada bude biran naslednik patrijarha Irineja I. Ono što je važno reći, čini mi se, kada je patrijarh Pavle I. u pitanju, da se radi pre svega o izuzetnom duhovniku.
Ali da ipak završimo sa patrijarhom Irinejem, koji će sutra biti sahranjen u hramu.
Dakle, radi se o različitim ličnostima. Dok je German I. bio crkveni diplomata, Pavle I. je bio pre svega izuzetan duhovnik i teolog. Dotle, iako je za nas istoričar još uvek veoma nezgodno da govorimo o nekome koje je juče preminuo, dakle tu još uvek ne postoji ni vremenska distanca i sve ono što je neophodno da bismo, da kažem, objektivno valorizovali nečije delovanje, možemo reći da je ova decenija koju je obeležio patrijarh Irinej I. na tronu Svetog Save okarakterisana jednim približavanjem svetovnih i duhovnih vlasti, većom spremnošću patrijarha da sasluša i sledi nešto što je državna politika u bitnim pitanjima, što je izazvalo određene turbulencije unutar tela Srpske pravoslavne crkve, ali svakako se radi o jednom značajnom poglavaru Srpske pravoslavne crkve, čije ćemo nasleđe istorijsko, duhovno i svako drugo vrednovati u godinama i decenijama koje slede.
Hvala vam. U nastavku našeg programa u 12 sati imat ćete priliku da slušate dokumentarnu emisiju iz dokumentacije Radio Beograda i televizije Hram. U pitanju je emisija Patrijarh Irinej, život u skladu sa Evanđeljem. slušali Sagoru Radio Beograda 2.